Orfeo ed Euridice nelle Metamorfosi di Ovidio, libro decimo, versi 1-77. Rileggo, solo lettura, i versi 1-10. Inde per immensum croceo velatus amictu, etera digreditur, cicununque meneus ad horas tendit, et Orfea ne quiquam voce vocatur. Ad fuit ille quidem, sed nec solemnia verba, nec letos vultus, nec felix attulit omen. Fax quoque quam tenuit, lacrimoso stridula fumo, usque fuit, nullosque invenit motibus ignes. Exitus auspicio gravior, nam nupta per erbas, dum nova naiadum turba comitata vagatur, occidit in talum serpentis dente recepto.